În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, slujba de astăzi este extrem de scurtă. Observați, dați-vă seama împreună cu mine că sărbătoarea Sfântului Gheorghe, atât de intrată în tradiția, cel puțin a satelor, că la orașe nu prea știu eu bine cum era, n-are puterea să străbată peste rânduiala postului Paștilor. De multe ori această sărbătoare se suprapune peste finalul postului Paștilor, cade cumva aproape de flori sau chiar în săptămâna patimilor, se imediat după Paști, și știți că de obicei și atunci slujba Sfântului se derutează, n-ai voie să o faci în ziua respectivă, n-are loc în ziua respectivă, se mută nu știu când, mai întâi sau după aceea sau așa mai departe. Așa și în această felie de timp din 2013, primează postul Paștilor. De aceea, în afară de vecernia cu litie pe care am făcut-o aseară, astăzi n-am putut săvârși decât liturghia înainte sfințită, în care doar un text de apostol și de Evanghelie de la Sfântul Gheorghe, în rest citirile și ce mai e acolo, toate și toată atmosfera slujbei este a unei zile de peste săptămână din postul cel mare. Asta spune foarte mult și ar trebui să ne atragă atenția cât de importantă este această perioadă în logica evlaviei ortodoxe, cât de importantă e această perioadă ca pregătirea sufletului nostru pentru singurul lucru care e acum important, săptămâna patimilor și apoi noaptea învierii. Deci iată, din textul de la Sfânta Evanghelie, care este al Sfântului Gheorghe, sigur că este un text despre martiraj, dar e un text care se citește în săptămâna patimilor, de asemenea, și în care, dintr-o dată, ne dăm seama că Mântuitorul, atrăgând atenția sau vorbind profetic despre condiția, despre destinul creștinului în lumea viitoare, așa cum putea fi, cum gândea Mântuitorul și cum vedea lucrurile acestea, în chiar săptămâna patimilor sale, sunt două etape. Odată vorbește de faptul că dacă lumea l-a prigonit pe Domnul, nu l-a putut accepta. N-are cum să-i accepte pe ucenicii lui. Și deci asta ca un fel de încurajare, ca oamenii să știe că ăsta e lucrul la care se angajează. Și apoi revine în finalul textului, vorbind despre o situație înfricoșătoare a martirajului, în care martirajul este, ca și în cazul Domnului, absolut ca și în cazul Domnului, motivat religios. Deci două situații. Creștinul n-are loc în lume pentru că deranjează lumea, este în răspăr cu civilizația, e în răspăr cu felul în care judecă omul obișnuit, omul lumesc, dar mai cumplită este situația în care creștinul este prigonit, poate chiar de așa zici creștini, sau în orice caz de oameni care, prigonind creștinii, li se pare că ei așa îndeplinesc voia lui Dumnezeu. Îți imaginezi că la un moment dat lumea aceasta este cucerită de mahomedani, pentru care Dumnezeu este Allah și toate celelalte. Bineînțeles că ne vor extermina. Ei în niciun caz nu vor avea mila pe care europeanul are față de zi. Lasă-mă și pe ei, mă, să aibă o moschee, mă, lasă și pe ei, că sunt și ei au drept la viață și drept la credință și nu știu ce. Dacă ăștia vor fi odată stăpâni pe lume, așa cum se întâmplă în țările lor, n-au loc. Nu permit oxigen și pentru creștini. Ei gândindu-se că îi așa îndeplinesc voia lui Dumnezeu. Iată o situație, iată un martiraj teribil, nu? În care creștinii, dar ce ar fi de pildă ca creștinii înșiși să-i prigonească pe creștini, zicând noi suntem creștini de la Roma și noi vă tăiem pe voi creștinii de la București, că voi nu sunteți ca noi. Sau creștinii de la București și de la Constantinopol îi taie pe creștinii din Roma și din Occident că nu sunt ca ei. Dar băi, desfințăm pe catolici, băi, am terminat, mă, nu se poate așa ceva. Lucruri la care să ne gândim. Asta a fost ca introducere. Acum, singura idee dulce și, cum să spun eu, scumpă mie, pe care am simțit-o și pentru asta am deschis cuvântul, este chiar problema aceasta, că dacă nu există prigonire, creștinătatea nu e autentică. Deci din ce spune Mântuitorul Hristos aici, și eu vă spun, citesc încă o dată, dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am separat de lume, v-am ales, v-am scos din lume, de aceea lumea vă urăște. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Deci stai și te gândești. Când se pornește o prigoană împotriva bisericii, ce semn ia? Un semn bun sau un semn rău? Păi după logica cărții, e un semn foarte bun. E un semn foarte bun. În momentul în care lumea are față de creștinism o atitudine, lumea, civilizația, vocea, mass media, șefii lumii și așa mai departe, mentalitatea cu care te întâlnești peste tot locul, când zice, băi, voi sunteți cei mai valoroși oameni, voi sunteți extraordinari și așa, e un mare semn de întrebare. De aceea orice publicitate legată de un preot sau de un duhovnic sau de... e un lucru cu multe tăișuri, numai cu două tăișuri, ca și când îți imaginezi că poate fi un cuțit cu multe muchii și toate sunt tăioase. Atât e de periculos ca un om a cărui valoare se definește în orizontul săptămânii patimilor, în orizontul învierii, adică în perspectiva Mântuitorului Hristos, să fie proslăvit de lume. Ce deștept, ce mare, nemaipomenit, nu, Nicolae? Ce predică extraordinar de acum 6-9 ani, ce lucru nemaipomenit, știe el ce zic. Nu-i în ordine. Când mentalitatea lumii te laudă și ce ai autentic ți-a furat, ți-a mâncat, ți-a luat. După emisiunea la televizor, vă spun eu, omul care e acolo se simte atât de sărac, atât de spoliat, furat, golit de toate lucrurile care considera că poate or fi pe acolo și le are ca rezervă. Nu mai sunt. Gata, le-a mâncat. Publicitate. Deci, favorabilă este situația când ești criticat, când există o campanie împotriva ta. Deci dacă lumea de astăzi se împiedică de biserică, Domnule, înseamnă că ei simt ceva ulțepușe în existența noastră, oricât ar fi de amărâtă existența noastră, că noi suntem vai de capul nostru. Când stăm și ne gândim exact câtă vigoare avem noi, aproape niciuna. Că dacă mă uit la dumneavoastră și dacă eu nu, așa din disperare, nu că sunt puternic, din disperare că vă văd că sunteți terni, că sunteți fără curaj, că sunteți fără entuziasm și atunci mă înflăcărez de nervi și de revoltă că sunteți așa. Deci nu avem bai de capul nostru. Dar dacă ăștia simt și se împiedică de noi, e o valoare. E ceva ce nici noi nu știm. Și ar trebui să ne dăm seama, măi, unde e valoarea aia și noi nu o prețuim de vreme ce îi deranjează, îi împiedică. Cine împiedică mâna noastră de creștini, câțiva din oraș și din sat care stă la biserică, ce îi deranjează, Domnule, de numai în cap de noi? Din Anglia, din Franța, de peste tot și din România și de peste tot, nu în cap de creștini. Bine mersi cu mahomedanii, bine mersi, n-au nicio problemă. De noi nu în cap. De Domnul nu în cap, nu de noi. De faptul că Domnul este în legătură cu noi, nu noi în legătură cu El, că noi suntem bai de capul nostru. Domnul este în legătură cu noi și ei nu în cap, nu în cap de Domnul. Deci când sunt situații din astea, ar trebui să zicem, Doamne, e un izvoraș acolo, e ceva. Noi am uitat că acolo e valoare, că acolo e grăunte de mărgăritar. Am uitat, uite, ne atrag atenția, Mișei. Ei ne atrag atenția. Pentru că țepușa aia pe care noi nu o simțim și care nu ne mână în dorul ăla extraordinar și în emoția de credință, țepușa aia pe ei deranjează. îi zgândări, îi zgândări. La ce o fi zgândări în stai și zici, păi cu ce te poate deranja pe tine? Oricum tu controlezi tot, ce mai vrei, mă? E asta! Nu pot să înghită această țepușe pe care o constituie Mântuitorul, ci a spus lui Pavel, că vă uitați acolo, zice, greu ți este să lovești în țepușe cu picior. Ar trebui să ne aducem aminte, dragii mei, de situații de felul acesta și cu cât pare că e o prigoană și ne bat jocoresc și ne nedreptățesc și mint grosolan în ceea ce privește credința și funcționarea bisericii, ar trebui să ne dăm seama, înseamnă că, cum să spun, izvorul gâlgâie, începe să iasă la iveală și noi ar trebui să ne bucurăm și să valorificăm noi această apă. Să o punem cu adevărat în valoare. Nu? Nu vreau să epuizez tema. Vă puteți gândi fiecare pe fieliuța de informații pe care o aveți și pe bruma de adeziune sau de atașament față de credință pe care o aveți în mod real. Dar mai este încă un lucru de spus, că atunci când vezi umbre, când conștientizezi în jurul tău umbre, este semn că a răsărit o lumină. Că nu există umbre fără lumină. Nu se pot forma umbre dacă nu e lumină. Deci când ți se pare că vine întunericul, că vine năvală, că sunt umbre, că nu știu ce, a răsărit o lumină sau lumina iese deasupra și începe să arunce umbre. Când vine binele, nu simți binele întâi. Când Domnul se apropie, nu-l simți pe el. Simți, cum să spun, simți spaima vrăjmașilor care în disperare fac o gălăgie teribilă care să acopere. Înțelegeți? Deci acolo unde pare să fie rău și unde pare să fie ispită, acolo ar trebui, după logica acestei Sfinte Evanghelii, după logica aceasta imbatabilă a Sfintei Evanghelii a Domnului Hristos, noi din potrivă să căpătăm curaj și să, pur și simplu, să căutăm în nisipul care e în jurul nostru și să luăm în mâini și să prețuim mărgăritarul care pe alții îi deranjează. Ei îl simt, noi încă nu-l simțim. Noi aici nu simțim, ei din afară simt. Foarte interesant. Amin.